Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Aşma sədri Pedro Agramon təbsxananda İlqar Məmmədovla görüşdü. Ötən ilin dekabrında həbs olunan şair Saday Şəkərlinin saxlanmasının pərdə arxası məqamı nədir? Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyasının sədri mavini deyir ki, Safxoz, Kalxoz, Kombayn, Raykon, Cinayətkar, Pioner adları 70-80-ci illərdə bizim adlar sistemimizdə var idi. Bunu Sayalı Sadıqova Azadlıq Radiosuna deyir. Azadlıq Live-da günün sualı isə devalvasiya təhlükəsi ilə bağlıdır. Pulunuzu hansı valyutada saxlayırsınız? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Prezident yanında Əf Məsələləri Komissiyasının yeni təşkilində ilk toplantısı keçirilib. Komissiyanın üzvü Mehdi Mehdiyev APA-ya toplantıda Əflə bağlı müraciətlərə baxıldığını xəbər verib. Onun sözlərinə görə Əflə bağlı xeyli sayda müraciət alıblar yaxınlarda. Müraciətlərinin araşdırılması üçün, bu müraciətlərin araşdırılması üçün bir neçə toplantı keçiriləcək. Mehdi Mehdiyev Novruz bayramında prezidentdən Əf sərəncamı gözlədiklərini bildirib. Xalq Cəbhəsi Partiyasının həbsdə olan sədr mavini Fuad Qəhrəmanlının girov müqabilində azadlığa buraxılması üçün Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət edilib. Bu barədə trendə onun vəkili Fəxrəddin Mehdiyev məlumat verib. Müraciətə martın 2-sində baxılacaq. Fuad Qəhrəmanlı 2015-ci ilin dekabrında Nardanın hadisələrinə görə həbs olunub. O, hakimiyyət əleyhinə həmçinin dini irqi və sosial nifrət aşılayan çağırışlar etməkdə ittiham olunur. Fuad Qəhrəmanlı ittihamları rədd edilir və sosial şəbəkələrdəki fəallığına görə həbs olunduğunu deyir. Ötən il günəşli yatağındakı qəzada itkin düşənlərin ailə üzvləri martın 1-də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qarşısında toplaşıblar. Bunlar itkin düşənlərin axtarılmamasına etiraz bildiriblər.
Biz Kemalettin Heydarova əmr verə bilmərik axtarsınlar. Bəy, yaxşı,
o onların işidir.
O əmr eləmir. Prezident əmr verirsə, niyə axtarış getmir? Bir dəfə Artur Rəsulzadəni seçiblər komissiyanın sədri. Bir dəfə televizdə çıxıb demir ki, iş belədir, yoxlanış belədir.
Ondansa desinlər ki, axtarmırıq. Yəni, öz işlərindən onu deyirlər ki, axtarmırıq. Amma dildə yalandan deyirlər ki, axtarırıq. Haradasa dekabr ayı düzəlməli axtardılar. Elə bir yanvar ayının 15-dən sonra axtarış dayandırıldı təmiz. Bizi başladılar yavaş-yavaş fırlatmağa, oğurtmağa, biraz vaxt keçsin. Bugün düz 88 gündür. Yaxşı, bunlar bizə çıxmaq baxları deyir. Bunlar bunu gedib, bunlar tapıb gətirməyəndən sonra. Bunları kim gətirəcək?
Bu etirazçıların dedikləri nefslərin ailə üzvlərini Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun mavini Etibar Mirzəyev qəbul edib. O, axtarışın davam etdirildiyini desə də bu, ailə üzvlərini qani eləməyib. Ötən ilin dekabrında günəşli yatağında baş verən qəza və yanğında 64 nəfərdən 34 nəfər xilas edilib. İndiyədək 13 meyit aşkar edilib, 17 nəfərin taliyi isə hələ də bəlli deyil. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir sıra təşkilatlarda əmək haqlarının 10% artırılması ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən artım mədəniyyət və turizm, kənd təsərrüfatı, maliyyə, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi, müdafiə sənayesi, səhiyyə nazirliklərinə aid qurumlar və onların filiallarında çalışanlara aiddir. Artım martın 1-dən qüvvəyə minir. Azərbaycan Gürcüstana verilən qazın həcmini artıracaq, qiyməti isə aşağı salacaq. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev bildirib ki, Gürcüstana əlavə 500 milyon kubmetr qaz veriləcək. Gürcüstanın energetika naziri Kaxa Kaladze martın 1-də Azərbaycandan əlavə qaz alınmasının faktiki həll olunduğunu bildirib. Qeyd edək ki, artıq bu Kaxa Kaladze'nin son aylarda Azərbaycana ikinci səfəridir. ABŞ-la Rusiya Suriyada yalnız terrorçu kimi tanınmış qrupların bombalanması üçün birgə mexanizm üzərində işləyir. Bunu ABŞ dövlət katibi John Kerry deyib. Kerry fevralın 29-unda keçirdiyi mətbuat konferansında bildirib ki, Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla danışıb və atəşkəsin pozulması hallarının araşdırılması barədə razılıq əldə olunub. Kerry deyib ki, söhbət ABŞ-la Rusiyanın nümayəndələrinin məhz bu iki qrupun vurulub-vurulmadığını bilmək üçün bütün atəşkəs pozuntularını araşdırmasından gedir. Qeyd edək ki, Suriyada atəşkəs razılaşması İslam Dövləti qrupu və Əl-Qaidənin yerli qanadı Əl-Nüsrə cəbhəsinə şamil olunmuş. ABŞ Dövlət Katibi John Kerry Suriyadakı qaçqın böhranının qlobal problem olduğunu deyir. O, bazar ertəsi Almanyalı həmkarı Frank-Walter Steinmeier ilə keçirdiyi birgə mətbuat konferansında bildirib ki, bütün ölkələr bu problemin həlli üzərində birgə iş aparmalıdır.
I want to be clear that the United States considers the refugee crisis to be global.
Açıq deyim ki, ABŞ qaçqın böhranını qlobal problem sayır. Bunun ilk zərbəsi sözsüz İordaniya, Livan və Türkiyə deyib. 4 il yarımdan çoxdur ki, davam edən bu müharibədə bu ölkələrin üzərinə inanılmaz dərəcədə ağır yük düşüb. Bu, regional yox, qlobal problemdir.
In the course of these 4 plus years of war, it is not a regional challenge though. It is a global challenge.
John Kerry. Amma Kerry Suriya hökumətinin humanitar yardımlara mail olması barədə məlumatlardan da narahat olduğunu qeyd edib. Fevralın 29-da Suriyada mühasirədə olan Moydamiyə şəhərinə yardım çatdırılıb. Yorğan və digər ləvazimatlarla dolu 51 yük maşını Dəməşqin cənub-qərbindəki şəhərə daxil olub. Dəməşq BMT 5 gün ərzində mühasirədə qalan 154 min əhaliyə yardım çatdırılmasını planlaşdırır. BMT-nin qaçqınlar üzrə agentliyi isə bu arada Yunanıstana 24 min qaçqının yığışmasına görə Avropa ölkələrini tənqid edib. Agentliyin yaydığı məlumatda deyilir ki, hökumətlər miqrant böhranının həllində birgə əməkdaşlıq eləmir və sərhəd qaydalarını pozan yeni məhdudiyyətlər tətbiq edirlər. Agentliyin mətbuat xidməti martın 1-dən Avropanın humanitar böhran astanasında olduğunu xəbərdarlıq edib. Qurumun məlumatına görə 2016-cı ildə Aralıq dənizindən Avropaya 131 mindən çox qaçqın keçib. Yunanıstanda ərzaq, şimal su və sığınacaq qıtlığına görə qaçqınlar arasında gərginlik zorakılığının artığı müşahidə olunur. Makedoniya polisləri isə bir gün əvvəl Yunanistandan bu ölkəyə keçmək istəyən yüzlərlə qaçqının qarşısını almaq üçün göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Avropaya üstlən qaçqınların əksəriyyəti Suriya və İraqdandır. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri Pedro Agramunt Real Hərəkatının həbsdəki sədri İlqar Məmmədovla görüşüb. Bu vaxtda Aşba sədrinin özü rəsmi Twitter səhifəsində xəbər verir. Foto da yerləşdirilib həmin görüş barədə. Bunlar Azadlıq Radiosu internet saytında da var. Maraqlananlar baxa bilərlər. Pedro Agramunt öz səhifəsində İlqar Məmmədovla görüşdüyünü, onun işinin müsbət həll edilməsi üçün çalışmaların davam etdiyini bildirib. Onu da xatırladaq ki, İlqar Məmmədov 2013-cü il ilin yanvarında İsmailıda kütləvi ixtişaşların təşkili ittihamı ilə həbs edilib, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə o 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Ancaq Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi 2014-cü ilin mayında İlqar Məmmədovun Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 5-ci, yəni azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququnun, 6-cı ədalətli məhkəmə hüququnun və 18-ci hüquqların məhdudlaşdırılması hüdudları maddələrində nəzərdə tutulan hüquqlarının pozulduğunu bildirdi. Rusiya isə şairə görə, Azərbaycanda həbs olunan şairə görə Azərbaycana nota verib. Həbsdə olan şair Saday Şəkərlinin ailəsinin Rusiya prezidenti Vladimir Putinə müraciətindən sonra bu ölkə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə nota verib. Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin konsulluq şöbəsinin Əsəd Şəkərova şairin oğluna göndərdiyi məktubda belə deyilir. Azadlıq qəzeti məktubun surətini bugün yayıb. Notada deyilir ki, Rusiya vətəndaşı olan Saday Şəkərlinin hansı əsasla həbs olunmağına aydınlıq gətirilməsi tələb olunur. Saday Şəkərli ötən il dekabrın 23-də həbs olunub, ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin külli miqdarda əmlak əldə etmək məqsədi ilə hədə qorxu ilə tələb eləmə maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Rəsmi məlumata görə şair Vergilər Nazirliyinin vəzifəli şəxsinin müraciəti əsasında həbs olunub. Ancaq bildirilir ki, Sada Şəkərlinin özü məhkəmədə siyasi sifarişlə həbs olunduğunu deyib, yaxınları isə deyirlər ki, səbəb Qurd ürəyi kitabıdır. Onun dekabrın 22-sində həbsindən cəmi bir gün qabaq çıxan Qurd ürəyi kitabıdır. Nazir özünü sığortalamaqdan ötürü Saday Şəkərini qurban verib. Bunu kinorejissor Eldəniz Quliyev Azadlıq radiosuna deyir. Ötənin dekabrında həbs edilən şair Saday Şəkərinin saxlanmasının pərdə arxası məqamı nədir? O, bu mövzuda şairin hüquqlarını müdafiə komitəsinin təşkilatçılarından biri olan kinorejissor Eldəniz Quliyev bu mövzuda Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verib. O izah eləyir ki, Saday Şəkərinin ötərlən dekabrında çap edilən Qurd ürəyi adlı kitabı avtobiografikdir, ancaq son hissəsi hakimiyyətin tənqidinə həsr olunub. Nəyə görə deyirik ki, məhz hakimiyyət tənqidlə bağlı hakimiyyətin tənqidi ilə bağlı fikirlər onun həbsinə səbəb olub, bunu Eldəniz Quliyev deyir, çünki dərhal gəlib evdən kitabın bütün nüsxələrini müsadirə eləyiblər. İttiham absurddur, Vergilər Nazirliyinə hər kim istəsə rahatlıqla girib kiməsə hədə qorxu gəlib pul tələb eləyə bilərmi? Absurd ittihamdır və həbs kitabına görədir. O deyir ki, biz müdafiə komitəsi olaraq bunu ictimaiyyətə çatdırmışıq. Rusiya Yazıçılar İttifaqı da müraciət eləyib. Müxbirimiz soruşub ki, Azərbaycanda sosial şəbəkələrdə, qəzetlərdə, saytlarda hakimiyyəti tənqid eləyən fikirlər var. Saday Şəkərinin kitabında tənqid dozası aşıbmı ki, bu onun həbsinə səbəb olub? Eldəniz Quliyev.
Mən deməzdim ki, Saday Şəkərinin öz kitabında yazdığı tənqid bugün sosial şəbəkələrdə və yaxud kütləvi informasiya vasitələrində edilən tənqiddən kəskin surətdə fərqlənir. Mən bunu deməzdim. Sadəcə burada bir nüans var ki, mən istədim, o siz biləsiniz. Saday Şəkərli kitabının birinci səhifəsində kitabın Vergilər Naziri Fadil Məmmədovun sponsorluğundan çap olunduğunu göndərmişdi. Yəni şimdi sizə aydın olar ne üçün bu belədir. Fazil Məmmədov gözünü sığortalamaq üçün o saat bax bu cür bir qurama əməliyyat təşkil edib bunu həbs elətdirdi və kitabları da yığdı. İndi bax bu gün həyat yoldaşı mənə zəng vurmuşdu, gedib hər şeyi qaytarıb var. Demək bir neçə notebookda müsadirə eləmişdilər, telefon müsadirə. Onlar hamısını qaytarıblar, həmin kitabları qaytarmayıblar.
Kitabın mətnini əvvəllər buraxılanda da sponsor ilə razılaşdırıb mı?
Onu o sual Sadayın özünə mənsubdur. Mən biləyəm, o tənqidə qədər hissəsi avtobiografikdir, orada heç bir şey də ola bilməzdir. Hətta özündən daha çox orada Əli Kərimli və Cəmil Həsənlinin yazılarını yönləşdirib. O daha belə deyək də ağır təsir bıraxır bunlara. Fazil Məmmədov da görüb ki, belə bir kitabın çap üzü görməsi, bu o deməkdir ki, bu hakimiyyətin əleyhinə olan bir kitaba demək hamilik eləyib, sponsorluq eləyib və bu o saat əks hücuma keçdi.
Həbs olunan şair Saday Şəkərinin hüquqlarını müdafiə komitəsinin təşkilatçılarından olan Eldəniz Quliyev belə deyir. Bu müsahibədə deyilənlərə müxbirimiz Vergilər Nazirliyindən də münasibət öyrənməyə çalışıb, ancaq heç nə deyilməyib. Martın 1-də yayılmış məlumata görə Saday Şəkəri barəsində başlanmış cinayət işinin istintaqı yekunlaşıb və baxılmaq üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Biz bu cinayət işindən bağlı məhkəmə prosesini izləyəcəyik və diləcilərimizə məlumat verəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətində Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyasının toplantısı olub. Toplantıda 2015-ci ildə nəşr olunmuş lüğətlərin çapı da müzakirə olunub. Azərbaycanda keçən il 11 belə lüğət çap olunub. Onların içində şəxs adlarının izahlı lüğəti, izahlı idman terminləri lüğəti, hava nəqliyyatında kommersiya terminlərinin izahlı lüğəti, yeni sözlər lüğəti də var. Terminologiya Komissiyasının sədr müavini Sayalı Sadıqova bu lüğətlərlə bağlı, ümumiyyətlə, Azərbaycanda aktual olan adlar, yeni sözlərlə bağlı Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırır. Birinci sualımız belə olub ki, çap olunan lüğətlərdən biri də yeni sözlərlə bağlıdır. Azərbaycan dilinə hansı yeni sözlər gəlir?
Yeni sözlər artıq tutar. 5 il müddətində dilimizə daxil olan, alınmalı, eyni zamanda dilin daxili imkanları hesabına yaranan yeni sözlər toplanır və həmin indi hal-hazırda o bizim komissiyamıza daxil olur. Təzə müxtəlif bölmələr var, bizə orfoqrafiya elçilik bölməsi var, müzakirə olunacaq və son söz ona deyilir. Məsələn, ən çox iqtisadiyyatla bağlı, məsələn, devalvasiya son dövrlərdə dilimizə daha çox işləri qazanmağa başlayır. Eyni zamanda demətlə bağlı komment sözünü genişlədirlər, like elədir. Bunun hamısının qarşılığı yaratmaq var. Məsələn, like-ın qarşılığı olanmaq kimi bəyənmə və yaxud da komment yazdım şər. Azərbaycan dilində onların hər birinin qarşılığı var və Azərbaycan dilinin təmizliyini qorumaq, onun daxili imkanları hesabına yeni sözlərin yaranmasında onun işləyini artırmaq qarşılamıran ən mühüm vəzifədir. Bax, bu baxımdan orada deməli 240 səhifəlik lüğətdir. Həmin lüğətində müzakirə olunacaq. Hansına yeni sözlər kimi məqbul hesab olunmasa. Məsələn, bizim dilimizdə konsensus sözü son dövrdə daha çox işlədir. Ancaq konsensus sözünün qarşılığı olaraq yetkinlik sözü var bizim dilimizdə. Tam şəkildə əvvəl deyilib. O sözün özü olduğu kimi qalır. Çünki pulun məzənnəsinin mənasındadır da. O Azərbaycan dilində nə qədər söz deyirsəm onun qarşılığını ala bilməz. Biz metrik ki, bütün alınmaları dilin daxili imkanları insanına yaradır. Yeni sözü var, iqtisadiyyatda leasing işləri. Necə ki, bank, market, sözü, necə ki, heç bir Azərbaycan dilində onun qarşılığı tam bu anlayışı ifadə edə bilmir. Və devalvasiya sözü, devalvasiya sözü bu şəkildə bir işləmə olduğu kimi qalacaq. Məsələn, tip sahəsində biz Ebola sözünün qarşılığı tapa bilməliyik. Çünki Ebola beynəlxalq terminidir və SARS virusu var. Ona görə terminologiyada çox incə məqamlar var. O məqamları gələk tutarsan və dilin inkişafına gələcək sizin həmin zənginləşməsi baxımından. Eyni zamanda o anlayışı ifadə etmə baxımından dəqiq ifadə varsa o alınmanın olduğu kimi qəbul edirik.
Bəs bu yeni sözlərin işlək olmasını necə təmin olunacaq? Yəni, onlardan istifadədə bir məcburiyyət olacaq mı?
Sözlərin istifadəsini heç bir vətəndaşı, heç bir mütəxəssisə məcbur etmək olmaz. O sözlər əgər tülkün təyin olunubsa, o işləklik qazanacaq. Məsələn, kvorum yetəsa, kimsə kvorum işlənirdi, yetəsa işləndi və hal-hazırda yetəsa geniş şəkildə işləklik qazanacaq. Və yaxud da ikisin sözü qazanmaq hüququ mənasında işlənirdi. Baxırsan ki, reisi məcbur olmuş ki, paralel şəkildə işlədi. Tamam sözü deyəcək ki, hansı daha çox işləklik qazanır.
Müxbirimizin növbəti sualı türk dilli xalqların ortaq ünsiyyət sözlərinin lüğəti ilə bağlıdır. Belə bir lüğət də hazırlanır Azərbaycanda.
Ortaq ünsiyyətdə ən çox beynəlxalq terminologiya nəzərdə tuturuq. Beynəlxalq terminlər ki, var. Onları düzəldəndə biz istəyirik ki, məsələn, hal-hazırda Astanada terminoloji komitə mərkəzi olaraq terminoloji komitə düzəldilir. Türk dilli ölkələr bir yerə toplaşıblar. Və bir dilini başa düşünmək üçün, məsələn, indiyə qədər onlar daha çox ünsiyyət kimi, ortaq ünsiyyət kimi rus dilini istifadə edir. Biz istəyirik ki, artıq ortaq ünsiyyət kimi elə bir səviyyə çatdırıb ki, Azərbaycan dili ifşası, hal-hazırda Türkiyə ifşası, orta buluq ifşası. Biz istəyirik ki, Azərbaycan dili elə bir yüksək inkişaf səviyyəsində çatdıraq ki, o orta buluq kimi ifadə olur.
Növbəti sualımız isə Azərbaycanda son aylar, son bir neçə ildə ən çox müzakirə olunan mövzu ilə bağlıdır, adlarla bağlı. Bu sahədə hansı yeniliklər var?
Adlar mən doğdum, bu çox mühim məsələdir. Komissiyası tərəfində Azərbaycan dilində şəxs adlarının izahlı lüğətdə hazırlanır. Bu da 6500 ad verilir. Yəni bu adlar elə adlar ki, onun işləkliyi, mənası, onun ahiyyətə dairəsi olduqca geniş istədir. Və bu da ən çox bir fikir vermişik, məsələn, qədim abidələrimizdə işlənən adlar var ki, olan bura daxil etmişik, eyni zamanda mənalarını vermişik. Bir növ, hər bir vətəndaşa kömək məqsədi gelir. Yəni, vətəndaş övladına, köpəsinin ad seçəndə bu kitabdan o istənilən adı seçə bilər. İndi qədər bizdə elə bir lüğətlər yoxdur ki, belə geniş, hansısa 6500 adı ahatə edən lüğət yoxdur. Və biz bunu yəqin ki, komissiyanın qərarla məşə etdikdən sonra onu asan xidmətlərə verəcək ki, ondan hər bir vətəndaş istifadə edə bilir.
Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyasının sədri Mavini Sayalı Sadıqovaya növbəti sualımız isə onunla bağlıdır ki, son vaxtlar doğulan uşaqlara daha çox dini adları qoyulur.
Bəli, həm də müasir dövrdə daha çox işləri qadının adlarıdır, həm də ki, bizim adlarımızın işlənən adlarıdır. Son dövrlərdə bizim Sovet dövründə dilimizdə daha çox işlənən traktor, kombayn, rəqon, cinayətkar, soqat, madlıqda, sərxoş, bu tipli adlar bizim lüqətimizdə əvvəlki tapıq. Giriş doğran adların əsəriyyəti bu lüqətdə çıxarılır. Alt əslində bizim gültəkin abidəmizdə işlənir. Və yaxud da bizim dədə qorulukda işlənən bir çox adlar var. İndi qədər turalı, sevzanlı, bu adlar yerlərdə bunlar olduğu kimi qalıb. Ancaq tarixi abidələrimizdə, məsələn, deyirək tipli adlar. O da, məsələn, hazırsa bir milyon qədər o tipli adlar toplanıb lüqətin içərisində daxil olur. Son dövrlərdə mən deyilmək istəyirəm ki, o daha çox dini adlar verilir. Bu adlar da tarixən bizim dilimizdə işlənən adlardır. Fatimadır, Zəhradır, məsələn, onlara verilən bir misfadır. Bunlar tarixən işlənir. Ancaq bunlar o qədər çox verilir ki, məsələn, statistik məlumata görə 1000 oğlun adına 400-ünə Yusuf adı verilir. Həsən Hüseyin adı verilir. Bəlkə də o lüğəti görəndən sonra o adların bu çoxluğu görəndə valideynlər də özləri çinləyəcək ki, övladına elə adları qoysun ki, o qeyri ad olsun. Bir qız adı arzı həm oğlana verilir, həm qıza verilir. Oğlan üçün bir növdə amal adı verilmişik. Amal arzının tam qarşılığıdır. Bir amal adını oğlanlara verilir, arzı adını qızlara verilir. Bu
bəs elə adlar da varmı ki, onlara ümumiyyətlə qadağa var?
Ancaq bizdə deməli, hansı adlara qadağa qoyuldu, bu adlar ki, onların mənası girişdə olur. Məsələn, heç kim istəməz ki, qızına tırma adı qoysun, tutma adı qoysun, da oğluna sərxoş adı qoysun, cənətkar adı olsun. Ancaq bizim bu adlar sistemimizdə 70-80-ci ilə təsib edirəm ki, bunlar var idi. Və yaxud da salxoz, kalxoz, və yaxud da Sovet, qızlara şuradı, oğlanlara Sovet adı qoyulurdu, komsomol, pioner. Məsələn, bizə son dövrümüzə müraciət edirəm ki, peşiman adını qızıma qoymaq istəyirəm. Və biz ona təsir edirik ki, uşağın gələcəyi üçün doğrudan da, məsələn, zavallı, peşiman, bu tip adların artıq mənasına baxaraq bunların qoyulması məsləhət görülür və bizim lüğətimizdə də bunlar yoxdur. Xiyar adını bizə hadisi 2012-ci ildə ədliyyə adını müraciət edirlər və biz buna tezliklə cavab edir ki, belə bir adı olmaz. Xiyar, xiyarə şəkilində qoyulə adı qoymaq istəyirlər ki, məsələn, bizə sorcada müraciət etməmişlər, Məmişov, Əmiş, Pətoşovu və doğrudan da o gəlib özünə deyəndə o tipli adların qarşısını almaq lazımdır ki, bu bizim xalqımızın, millətimizin. Bilsən, adların qoyulması təkcə fərdi aliyyə mənsub olan deyil, o xalqın ismailəşmiş bir hadisədir bu. Yəni ki, burada da dili qorunmaq üçün müəyyən müdaxilə lazımdır. Müəyyən müdaxilə lazımdır ki, müəyyən gələcəkdə bizim ad sistemimizə və yaxud da o köklərin gələcəyinə mənsub emosiya gətirməsin bu.
Azadlıq Radiosunun suallarına Terminologiya Komissiyasının sədri müavini Sayalı Sadıqova cavab verirdi. Onunla söhbətin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün idman xəbərlərinə, hava proqnozuna keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. İki devalvasiyadan sonra Azərbaycan mediasında üçüncü devalvasiya təhlükəsindən yazılar gedir. Sualımız bununla bağlıdır ki, dinləyicilərimiz öz pullarını hansı valyutada saxlayırlar? Gələn cavablardan oxuyum. Facebookda dinləyicilərimiz yazdıqlarından Toğrul İskəndərov yazır, olmayan şeyi qorumurlar. Fidan Ağazadə yazır, heç pul var ki qoruyaq da. Elşən Ağazadə yazır, pulum yoxdur olanda da satışıya verirəm, o da çörək verir, qəpikləri qoruyur. Emin Aslanov yazır, pul var, cibindən də dükana və kreditlərə hara qoyuruq. Pərvin Kazımov yazır, kasıbın pulu olmur. Vəfa Hüseynova yazır, o nədir elə? Elvin Məhərrəmli yazır, pul olsun qorumaq asan işdir. Gültəkin Qafarbəyli yazır, bankda həm üstünə faiz gəlir, həm də Respublikamıza fayda gətirir. Şükür Allahın bu günlə iki bankda əmanətim var. Şeyx Şamil yazır, ay rəhmətliyin nəvəsi pul var bəyəm. Noyabr ayının maaşını ala bilməmişik hələ. İlkin Oruçlu yazır, diqqət, pulu evdə saxlayanlar ev adresini və saxlanma yerini dəqiq yazsınlar. O bunu ironiya ilə yazır. Mehmet Polad yazır, uğurlamaq istəyirsən, niyə deyim? Mələk yazır, corabımda saxlayıram pulumu. Rəhimov Tural yazır, artıq dollar sizə də təsir eləyib, bilmirsiniz pulların yerini necə cəmaatdan öyrənəsiniz. Nigar Nika yazır, olanda pulumu sumkaya qoyuram, amma yoxdur. Axranay mühafizə yazır, cibimdə saxlayıram pulumu. Kamran Nazimov yazır, hələ soruş gör, pul var, sonra onu harda, nə də saxlamağı soruşun. Orxan Nəsir yazır, cibində veçin siçanlar oynayan adam kimi adam. Elçin Əfəndi yazır ki, pul var ki, qoruyaq. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə günün idman xəbərləri, hava proqnozu.
Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun finalı Gəncə şəhər stadionunda keçiriləcək. Bu barədə jurnalistlərə Klublar Komitəsinin sədri Fikrət Hüseynov məlumat verib. O, martın 1-də qəbul olunmuş qərarın İcraiyyə Komitəsinin gündəliyinə salınacağını bildirib. Fikrət Hüseynov bu məqsədlə Kəpəzin stadionunun mayadək təmir ediləcəyini bildirib. Təmir başa çatana dək isə kluba ev oyunlarını başqa stadionda keçirmək tövsiyə olunacaq. Azərbaycan Kubokunun finalı mayın 25-də keçiriləcək. Ötən ilin yayında Qarabağa transfer olunan Raydel Pupon Hollandiya çempionatının 25-ci turunun rəmzi yığmasına düşüb. Qolazın məlumatına görə cari mövsümün ilk yarısından sonra Qarabağ Puponla yollarını ayırıb. Fevralın 29-da Türkiyə Süper Liqasında İstanbul derbisi keçirilib. Fenerbahçe 23-cü turda doğma meydanda turnir cədvəlinin lideri Beşiktaşı qəbul edib. Oyun 2-0 hesabı ilə Fenerbahçe'nin xeyrinə qurtarıb. Bu qələbə ilə Pereira'nın komandası turnir cədvəlinin ilk pilləsinə qalxıb. Liderdən bir oyun az keçirən Beşiktaş 51 xalla 2-ci, Konya Spor isə 23 oyundan sonra 40 xalla 3-cü yerdədir. Və sonda hava haqqında sabah Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman və çiskin olacaq, mülayim cənub qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Abşeron yarımadasında gecə 6-8, gündüz 12-17, Bakıda gecə 6-8, gündüz 13-15 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman çiskin olacaq, cənub küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Gecə 6-11, gündüz 16-21, dağlarda gecə 1-6, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalıydı. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-də səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu internet saytından həm dinləyə bilərsiniz, mətnləri oxuya bilərsiniz, digər mövzularda videolara baxa bilərsiniz, sorğularda iştirak eləyə bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
Alay bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay. Elən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Cümhuriyyət üçün 100 adam adlı kampaniyadan xəbər tutacaq.
Bir neçə foto və bir neçə məktub toplu halda 2000 manata satılır. Demək, orada nə var?
Bir həvəskar kolleksiyaçının qeyri-adi arxivinə göz atacaq.
Məsələn, orada bir foto var. Azərbaycan Cümhuriyyətinin bir yaşının Bakıda qeyd olunmasıdır. Bu, indiki İslahiyyə küçəsində insanlar toplaşıblar. Üç rəngli bayrağımız qalxıbdır.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1932-ci ildə yazdığı məktubları dinləyəcək.
İştaham mükəmməl, yuxum eyi, şəkər sıfır, rəngim yanıq, gözlərim fərlidir.
Və hər dəfə jurnalist Dilqə Məhmədin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Hamı danışanda cümhuriyyət dəyərlərindən danışır, hamı müsavat dəyərlərindən danışır, insanlara azadlıq, müvəttə və hüviyyət filan. Amma praktik işə gələndə nədənsə hamı qaçır.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının bu dəfəki sayının qonağı jurnalist Dilqəm Əhməddir. Dilqəm bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Mən sizin yazılarınızı oxuyuram, sizin cümhuriyyət sevginizdən xəbərdaram. Ona görə də ilk sualı təbii ki, belə verəcəm. Cümhuriyyət sevgisi necə yarandı, Dilqəm bəy?
Əlbəttə ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı 1918-1920-ci ildə qurulmuş cümhuriyyətlə fəxr etməlidir. Çünki bizim indiki Azərbaycanın müstəqil olmasının əsası o zamanla bağlıdır. Xüsusən də bunu şəxslər üzərinə gətirdikdə, məsələn, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli xan Xoyski, Əlmərdan bəy Topçubaşov və adını saymadığım həmin o yüzlərlə deputat olsun, nazirlər olsun və digərlər olsun. Məhz onların qurduğu bir dövlətdə yaşayırıq biz bugün. Necə ki, konstitusiyamızda da öz əksini tapıb ki, biz onların həm hüquqi, həm mənəvi varisiyik. Bu baxımdan mən bir həvəskar araşdırmaçı, bir kolleksioner olaraq Cümhuriyyət arxivini toplamağa başlamışam. Cümhuriyyət 1920-ci ildə işğal edildikdən sonra başda Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olmaq və onun silahdaşları Türkiyə mühacirətə getməyə məcbur qaldılar. Təbii ki, onlar mühacirətə getsələr də Azərbaycan istiqlal davasını davam etdirdilər, müxtəlif kitablar yazdılar, jurnallar çap elədilər, qəzetlər çap elədilər və yaxud da ki, dönəmin Avropadakı siyasətçilərlə görüşdülər, dönəmə uyğun olaraq Sovet İttifaqına qarşı mübarizə apardılar və bu insanlar vəfat etdikdən sonra təəssüf ki, arxivlər müəyyən qədər dağıldı. Bu arxivlərdən də mən bəzilərinin izinə düşdüm, o da təsadüfən oldu. İnternetdə bir auksion saytında bir fotoya rastladım. Bu, Almaz Erdoğan bir fotosu idi ki, Mirzə Baba Məmmədzadəyə göndərilmişdi 1941-ci ildə. Mən bir fotonu aldıqdan sonra fotonu satan insana mesaj yazdım və o mənə bildirdi ki, bunda çoxlu Azərbaycanlı fotolar var. Mən ona e-mail vasitəsilə göndərməsini xahiş etdim və qiymətlərini soruşdum və o mənə çoxlu fotolar göndərdi və mən müəyyən qədər dəhşətə gəldim ki, bu fotolar indiyə qədər gün işığına çıxmamışdı. Məsələn, orada bir foto var. Azərbaycan Cümhuriyyətinin bir yaşının Bakıda qeyd olunmasıdır. Bu, indiki İslahiyyə küçəsində insanlar toplaşıblar, üç rəngli bayrağımız qalxıbdır və böyük bir təntənə var. Və yaxud da ki, Azərbaycan Cümhuriyyətinin İrandakı səfirliyinin əməkdaşlarının Novruz bayramı keçirməsidir ki, bunlar toplaşıblar. Məsələn, fotonun arxasında da əsgər ifbar ilə yazılıbdır ki, səfir Adilxan Ziyadxanoğlu çıxış elədi, bayrağımız müqəddəs Qurani Kərimin altından keçirildi, masaya gətirildi. Və yaxud da ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1922-ci ildə Finlandiyada çəkilmiş bir fotodur. Fotonun aşağısında kiçik bir şəhər adı var. Yəni, adətən o vaxtlar fotoqraflar fotonu çəkəndən sonra onu bir şeyin üzərinə çap edir, orada da yazılıbdır. Məsələn, Harik. Bizim köhnə fotoları var, məsələn, Baku yazılıbdır. Məsələn, burada Hivinka adlı bir şəhər adı yazılmışdı. Mən də çox marağımı çəkdim. Mən xəritədə baxdım ki, bu düz Peterburqla eyni paralleldə yerləşir. Yəni Peterburqdan birbaşa o dənizdən keçərkən, yəni birbaşa o şəhərə çıxıblar. Orada da bir foto çəkdim. Təəssüf ki, Məsuzanın yanındakı şəxsin kimliyini hələ ki müəyyənləşdirə bilməmişəm. Bu çox nadir bir fotodur. Və yaxud da ki, Məsuzanın Türkiyədə çəkdirdiyi bir neçə foto var məndə. Bu topu fotoları yanında Mirzə Baba Məmməsadə də var və digər mühacirlər də var. Və yaxud da ki, biz bir fotonu əldə elədik. O foto hazırda Ədavət Məmmədzadədədir. Yəni bu foto İstanbula gedən Azərbaycan heyətidir ki, bu Batum sülh müqaviləsi ilə bağlıdır ki, o da Vəsuzadədir, Əhməd bəy Pepinovdur, Xəlil bəy Xasməmmədlidir. Yəni bu foto birbirindən foto idi, nə mənada? Köhnə qəzetlərdə falan çıxmışdı, amma orijinal olaraq fotonun arxasında nümayəndədən kimisə yazdı qeydə var ki, niyə getmişik, İstanbula niyə getmişik var. Təəssüf ki, eyni və yenə bu nümayəndə heyəti və Türk hərbiçilərinin olduğu bir foto satılır hazırda. Mən bu foto ilə bağlı və digər arxivlərlə bağlı kampaniya keçirmişəm. Yəni demək o foto təsəvvür edin ki,
yəni 2000 manata satılır təxminən.
Hə, yəni o foto və bir neçə foto və bir neçə məktub toplu halda 2000 manata satılır. Demək orada nə var? Mən dinləyicilər üçün maraqlı olsun. Demək həmin o nümayəndə heyətidir, bir də Türk hərbiçiləridir. Hamısı böyük bir fotodur və Suzadə də ortada əyləşibdir və bu fotonu mən yəni indiyə qədər Azərbaycan bilinməyən bir fotodur. Digər bir foto satılır ki, bu birindən bir fotodur. Azərbaycan qəzetinin redaksiyasında çəkib, yəni bu Üzeyir bəy Hacıbəylinin arxivindən çıxdığına görə, yəni bu foto birindən, amma bu da orijinal bir fotodur. Mirzə Baba Məmmədzadəyə aid 7 məktubdur hazırda almaq istədiyim. Bir də Almaz Yıldırımın Mirzə Baba Məmmədzadəyə yazdığı bir məktubdur. Sonra Abbas Qoy Kazımzadənin 3 fotosudur. Yəni hazırda bunları almaq üçün, yəni mən təxminən 2000 manata ehtiyac var. Bunda Facebook kampaniya başlatmışam ki, vətəndaşlar cümhuriyyətə sahib çıxsınlar. Təxminən 500 manat pul yığılıbdır.
Bilməyəm, o şəxs kimdir və arxiv onun əlinə necə düşüb?
Bu arxiv o şəxsin əlinə necə düşüb? Mən İstanbulda getdim. Bu Cəlal bəy adlı çox gözəl bir insandır. Məsələn, Türkiyədə belədir ki, məşhur şəxslər kimliyinə asılmaq. Övəndən sonra ki, onların mirasçıları yoxdursa, yəni bunlar bu və ya digər şəkildə dağılır. Bir hissə başqalarına gedir, bir hissə başqalarına gedir. Vaxtı ilə Müsavat Partiyası olan 3 şəxsdən biri Abbas Qoy Kazımzadə. Bu hələ Bakıda olarkən bu dəftərxana və vazimatı satan bir mağaza işlədirdi. Bu mağazada hətta Müsavat Partiyası qurulması ideyası da, yəni ilk dəfə bu mağazada, yəni yığışıb Tağın Ağıloğludur, Məhəmməd Əli Vəsuzadədir, Abbas Qoy Kazımzadədir. Mən Məhəmməd Əli Vəsuzadə Türkiyədən də bunlara məktub yollamışdı, yəni belə bir partiyanı qurmaq lazımdır. Elə ki, bu Abbas Qoy Kazımzadə sonralar Cümhuriyyət qurulanda həm parlamentdə təmsil olundu, həm də ki, Cümhuriyyətin nəşriyyat işləri ilə məşğul oldu. Buna mühacirətə gedəndən sonra artıq indi dolanışıq lazım olduğuna görə, bunlar İstanbulda Bəyazitdə Azərbaycan Kırtasiya mağazası adlı yenidən bir dəftərxana mağazası açıb. Bu dəftərxana mağazasının fotoları da var məndə. Yəni fotolardan görünür ki, o mağazada mühacirənin çap etdiyi kitablar satılıbdır, jurnallar satılıbdır, balaca bayraqlar satılıbdır, müxtəlif cümhuriyyət üzvlərinin fotoları çoxaldılıb satılıbdır və bu mağaza həm də ki, bütün mühacirlərin bir-birinə yığınaq yeri, həm də kim kimə məktub yazıldısa ünvan ona göstərilirdi. Yəni məndə olan arxivdə məhz həmin o Abbas Qulu Kazımzadənin mağazasında Mirzə Baba Məmmədzadəyə aid arxivdir. Yəni daha çox Mirzə Baba Məmmədzadə, bir də Abbas Qulu Kazımzadəyə aiddir. Deməli o mağazanın arxivindən mənə gəlib çatanlar hazırda Məhəmməd Əmin Vəsuzadə 3 dənə poç açıqçasıdır, məktubdur. Bu məktubu 1932-ci ildə demə Polşadan göndəribdi. Biri Məhəmməd Əli Vəsuzadəyə göndərib, ikisi də
əmisoğlu.
Hə, əmisoğlu ikisi də Abbas Qoy Kazımzadəyə göndəribdi.
Birinci məktub açıqçaya yazılıb Mehmet Ali bəyə. Kurtuluş Bozqurt yakası, sıra 41, İstanbul, Türkiyə, 14 iyul 1932. Azizim, ayın ikisindən itibarən Lehistanın, Polşanın, bu şirin və gözəl mesiresində, parkında mənasında, istirahatda və tedavideyim. Sizlərə selam, doktorlar tam istirahat talep etdiklərindən uzun yazmıyorum. Afiyet, Mehmet Emin.
Bu məktubu yəni 1932-ci ildədir, yəni müxtəlif aylardır və burada məktubun içində mətnində səhhətindən bağlı məlumat verir. Bu da onu göstərir ki, bildiyimiz kimi Vəsuzadə 1931-ci ildə artıq bundan Türkiyədə fəaliyyət göstərməyə çətinləşir, çünki Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi ilə Sovet İttifaqının Xarici İşlər Nazirliyi arasında yəni müqavilə imzalanır ki, Sovet İttifaqı əleyhinə heç kim burada fəaliyyət göstərməyəcək. Ona görə bunlar məcbur Polşaya gedir və sonra Almaniyaya gedir və yəni bu müddətdə Vəsuzadə həm də fürsətdən istifadə edib belə görünür ki, orada müalicə olunub. Məktubada məsələn deyilir ki, şəkərim sıfırdır, gözüm işıqlıdır, 1-2 kilo almışam, biraz da kökəlsəm yaxşı olacaq sağlamlığım üçün, dostlara salam deyirəm. Hətta yazıb ki, o vaxtı Polşanın adı Lehistan idi, Lehistanın şirin yaylağını istirahətləyəm, yeriniz məlum. Yəni bu da hər bir Azərbaycandan xas qəşəy cümlələr var burada.
İkinci məktub, yenə açıqçaya yazılıb. Kazımzade, Abbas Bey, Beyazıt de havuz karşısında Azerbaycan Kurtasiye mağazasında. İstanbul, Türkiye. 8 Ağustos 1932 yıl. Azizim Abbas Bey, 25 ve 28 Eylül tarihli mektuplarını aldım. Verdiğin hoş haberlere teşekkür ederim. An 20'sine kadar buradayım. Eğer havalar düzelse. Çünkü 5 gündür bozuldu. Şimdi açılıyor. Sihatım, iştaham mükemmel, yukum iyi, şeker sıfır, rengim yanık, gözlerim ferlidir. Işıklıdır manasında. 2 kiloda artmışam. 1-2 kiloda alırsam yeter. İçmekte olduğum su naftuşadı. Neft kokuyor. Neft su. Mize Bey yakin ki kartını almıştır. Arkadaşlara selam, öperim seni. Mehmet Emin.
Yəni, çox qiymətli məktublardır. Bunların bəzilərini bir mobil operator dəstəyə göstərmişdi. Məsələn, bəzilərini onların vasitəsindən aldım. Bəzilərini çoxunu öz hesabımdan almışam. Ta ki, maaşımdan kəsmişəm, paltar almamışam, kafeyə getməmişəm. Bunlar, yəni, ona görə deyirəm ki, yəni, o, yəni, özümü reklam etmək üçün deməm. Yəni, insanlar səhv başa düşməsən, sadəcə bunlar həqiqətən çox pula başa gəlir. Yəni, bunu da kimsə almalıdır. Yəni, çünki Türkiyədə belədir ki, sahaflar var, koleksionerlər var. Bu hansısa koleksionerin arxivinə düşəcək icazəsinin tarixinə bəlli olmayacaq. Mən oradan Rəsulzadənin dəfn albomunu aldım. Deməli, bu 34 fotodan...
Yine həmin adamdan?
Bəli, yine həmin arxivdən çıxıbdır. 34 fotodan ibarət dəfn albomudur. Bu dəfn albomundakı bəzi fotolar İsmailiyyətə bəlli idi. Bu, hətta Azadlıq Radiosunda da bir zamanda yayınlanmışdı. Amma bu da tamamilə idi, hamısı. Yəni, cənazə namazının qırılmasından ta ki dəfnə qədər küçədə necə aparılması, yəni cənazəni, yəni hamısı əhatəvi, yəni fotolar çəkilibdir. İndi ola bilsin ki, yəni o vaxtı bu albom bir neçə nüsxə mi çıxarıbdır, yəni onu bilmirik. Yəni məndəki tam nüsxədir. Sonra məndə Rəsulzadənin məsələn başqa bir fotosu var. Azərbaycan Gənclik Dərnəyində çəkilmiş fotodur. Bu fotoda çox maraqlı adamlar var. Məsələn Cümhuriyyət deputatlarından Əhməd Qarağazadənin şəkli var orada. Yəni o da təmsil olunur. Hətta bəzən biz çözə bilməmişik orada Şəfqət xanım Qasparovunda olduğunu ehtimal edirəm. Yəni ondan bir inşallah bunlar digər arxivlərdə alınandan sonra kitablaşdırmağı düşünürəm. Yəni artıq orada indi Ədalət Tahirzadənin köməyi ilə, Türkiyədə yaşayan müəllimimiz Mehdi Gəncəvinin də köməyi ilə, Nəsiman Yaqubunda köməyi ilə, yəni mənə aydın olmayan bəzi şeyləri aydınlaşdırıb inşallah bir kitab çap etməyi düşünürəm ki, bunlar həm də bir keyfiyyətli olmalıdır ki, bunlar ilk dəfə tariximizə qazandırır, həm yüksək keyfiyyətdə çap olunsun, həm yəni məktubların mətni yanaşı məktubların özü də çap olmalı. Yəni adi halda kitabda bunlar yaxşı düşməyəcəkdi. Evəcə də təkcə bu arxivlərdə Rəsulzadə ilə bağlı deyir. Daha çox Mirzə Baba Məmmədzadə ilə bağlı 6-7 məktub var. Məsələn, Əhəd Əvizadə adlı bir mühacirin, mən onun kimliyini bilmədim sözünü açıq. Yəni, hələ ki tapa bilməmişik. Onun imzası da Əhəd Ular kimi gedir. Yəni, Əhəd Əvizadənin Vandan Mirzə Babaya yazdığı bir məktub var, məsələn. Və yaxud da ki, Türkiyədə müxtəlif jurnalistlərindir, tarixçilərindir Mirzə Babaya yazdığı məktublar var. Məsələn, Ataman, Həmid Ataman olmalıdır. Onun yazdığı bir məktub var. Bundan məndə var 6-7 məktub. İndi bundan bəziləri tarixçinin əhəmiyyətlidir, bəziləri məsələn şəxsi məktublardır. Və yaxud da Mirzə Baba Məmmədzadə, Məhəmməd Əli Rəsulzadə və Abbas Qoy Kazımzadənin bir yerdə olduğu 1938-ci ildə İstanbulda çəkmiş bir foto var arxivimdə. Və yaxud da Mirzə Baba Məmmədzadənin yəni İstanbulda küçədə gəzərkən bir dostu ilə çəkilmiş bir fotosu var. Və ən maraqlısı Rəsulzadənin balaca bir fotosu var məndə. Yəni bu çox güman ki vəsiqə üçün çəkilibdir. Yəni olduqca nadirdir. Orada xüsusən siması yəni tamamı və yəni üz cicivəri aydın görünür. Yəni o da çox qəribə bir fotodur.
Neçə ildə çəkilib?
Onu bilmədim. Mən sözünü atan, amma ilinə baxanda hiss olunur ki, bu 30-40-cı ilə arasında. Çünki hələ saçı qaradır, yəni hələ ki, çox şüman ki, 40-cı ilə də çəkilibdir. Evəcə də bu, məndə bir foto da var. Bu da Məhəmməd Əli Rəsulzadə ilə Əbdülvahab Yudsevərin bir yerdə çəkdirdiyi fotodur. Bu Yudsevər də yəni bizim tanınmış mühacirlərdən o bu vaxtı və məsələn o xüsusən Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı bir neçə kitab yazıbdır. Mirzə Fətəli Axundzadə, Azərbaycan şairi Sabir, sonra Azərbaycan dram ədəbiyyatı kimi kitablar yazıbdır. Təəssüf ki, bu arxivlərimiz, yəni Türkiyədə bu arxivlərə mühacirə qiymət verən nəşriyyatlar var. Yəni bunu inkar etsə yalan olur. Məsələn, Kitab Evi adlı bir nəşriyyat var. Onlar keçəni Odu Yud jurnalını tıpkı basım deyir və tükürər, iki cildini tamamilə çap ediblər. Məsələn, çox gözəl bir iş.
Yəqin ki, kimsə təşəbbüs göstərib. Bəlkə Türkiyədəki Rəsulzadənin mühacirət tariximizin araşdırıcıları var. Bəlkə onlar təşəbbüs göstəriblər.
Yəni mən o kitab...
Əli Yavuz Akpınar var, başqaları var.
Ola bilər. Mən sadəcə yəni o nəşriyyatın sahibi də yəni Facebookda mənim dostluğum da var. Yəni mən bildiyim qədər onların öz təşəbbüsüdür. Yəni
doğrudan öz təşəbbüsüdür.
Hə, bütün yaraqlıdır. Yəni, hə, köhnə yəni o Odu Yud jurnalının bütün nüsxələrini yaxşı da ön sözü yazıblar, yaxşı keyfiyyətdə çapılıblar. Bildiyim qədər indi də bir diviş qəzetimi yoxsa jurnalımı yəni onun tıpkı basımlarını hazırlayacaqlar. Təəssüf ki, yəni bunlara çox ehtiyac var. Çünki yeni Qafqaziya qəzetində biz bəzi nüsxələr var, nələr var, biz onları tam bilmirik və yaxud da Prometey olsun. Yəni bunları axtarmaq lazım. Məsələn, mən Amerikanın buraxdığı bir jurnal var idi. Sovet İttifaqını öyrənmə institutu adı bir institut oldu. Bunlar Türkiyədə dərgi adlı bir jurnal çıxardı. Məsələn, mən o jurnal məsələn ilk nömrəsində Mirzə Baba Məmmədzadənin Rəsulzadənin haqqında yazısı var və yaxud da ki, o jurnalda Mirzə Babanın çoxu yazıları var. Yəni bu bizim mühacirət həqiqətən çox aktiv olub. Xüsusən Mirzə Baba Məmmədzadə bunlar o qədər məqalə yazıblar ki, baxırsan ki, Milliyyət qəzetində Mirzə Babanın yazısı çıxır, Səbu Rəşadda Mirzə Babanın yazısı çıxır. Nə bilim, hər yerdə Mirzə Baba var. Yəni bunlar mənə evə gəlir ki, mən vasitəmaşı bunlar kitab kimi çap olunmayıb, toplanılmayıbdır. Yəni axtarmaq lazım. Bunun üçün də yəni xüsusi heyət yaradılmalıdır, tədqiqatçı qrupu yaradılmalıdır. Məsələn, xüsusən bizim bu Əhməd Ağaoğlu ilə bağlı da olsun. Yəni bunlar kifayət qədər böyük bir qrupa yaranmalıdır.
Öyrənməlidir.
Mən xüsusən bu mühacirələrlə yanaşı, o digər daha köhnə mühacir olan Əhməd Ağaoğlu ilə də bağlı və arxivlər toplayıram. Mən
Azərbaycanın ötən əsrdə gedən ilk jurnalistlərindən biri. İlk mühacirlər, mühacir jurnalist.
1910-cu ildə gedibdi. Əhməd Ağaoğlu biz etiraf edək ki, bu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə qədər Azərbaycanın bağlı olsa da Əhməd Ağaoğlu Türkiyəyə gedəndən sonra müəyyən qədər artıq Türkiyə inteligensiyasının nümayəndəsi oldu. O ümumiyyətlə cümhuriyyətlə bağlı o müəyyən anlaşılmazlıqları var idi onun. İndi Əhməd Ağaoğluna Türkiyədə hörmət daha çox. Çünki bu Fransada
təhsil olmuşdu.
Fransada təhsil almış, müvət vəkil olmuş Atatürkün yanında idi. Mənim arxivimdə Əhməd bəy Ağaoğluna aid da xeyri foto var. Sərbəst firqə dönəminə aid olsun. Xüsusən mən keçən il Tezer Taşqanın arxivini aldım. Yəni onun qızı Tezer Taşqanı. Düzdür, burada daha çox onun 500-ə yaxın sənəddir. Mən deyəm kağız-çuğuzlardır. Bəzi əsgər ifadəndə onunla başa düşmək olmur. Bəzi fransız dilindədir. Daha çox oğlu ilə yazışmalardır. Meti bəylə onun ta uşaqlıqdan universitet illərində məsələn 100-ə yaxın teleqrafdır. Bu Əhməd bəy Ağaoğlu'nun oğlu Əbdürrəhman Ağaoğlu'nun yəni o qatarda ölüb o bildiyimiz ki, məsələn onun ölümü ilə bağlı 100-ə yaxın teleqrafdır, baş sarığı teleqraflarıdır, poç açıq cavadı. İndi bundan bəzən tarixçi əhəmiyyəti var, bəzilərinin yoxdur. Yəni mən çalışıram ki, yəni bunları da toplayım. Səməd Ağaoğlu'na aid xeyri məndə fotolar var. Yəni dediyim ki, bundan mən imkan tarixində çalışıram, amma təbii ki, bundan müəyyən qədər dəstək olmalıdır. Bu qədər.
Özünü həvəskar araşdırıcı və kolleksiyaçı sayır. İllərdir Cumhuriyyət arxivini toplayır. Arxivlərdən fotoları pulla alır. Tariximizi ölkəyə gətirmək istəyir. Cumhuriyyət üçün 100 adam adlı kampaniya aparır. Maaşını arxiv sənədləri almağa xərcləyir. Özü demiş, ürəyi istəyən paltar ala bilmir, kafeyə getmir. Bununla da iş açmır. Axı arxiv üçün daha böyük vəsaitə ehtiyac duyur. Ona yardım göstərəcək qurum axtarır və etiraf edir ki, hara və kimə üz tutacağını bilmir. Odur ki, adi vətəndaşlara üz tutmaq qərarına gəlib. Cumhuriyyət üçün 100 adam arayıb. Kitabın nəşrindən sonra ona cüzi köməyini əsirgəməyən hər kəsə bir kitab bağışlamaq fikrinə düşüb. Beləcə 2000 manat məsələsinin həll olunacağına inanıb. Amma bu ölkədə 100 cümhuriyyət sivər tapılmayıb. Mühacirlərin dönüşü adlı kitab çap etdirmək fikrindədir və düşünür ki, artıq mühacirlərin vətənə dönmək vaxtıdır. Azadlıq Radiosunun İz proqramının qonağı jurnalist Dilqəm Əhməddir. Yəni, kimi müraciət edirsiniz sizə? Özünüz dediyiniz kimi, buna vəsait lazımdır. Yəni, köklü kömək lazımdır.
Valla, sözün açıq...
Elə öz fəaliyyətlə mümkün deyil, yəni, çox çətindir.
Əlbəttə ki, yəni, sözün açıqı mən birincisi hava müraciət edəcəyimin bilmirəm. Yəni, bu kimi müraciət edəcəyimin? Hamı deyir, məsələn, dövlətə müraciət edəcəyimin. Dövlət, yəni, dövlət deyəndə bu ümuman nəşdir. Dövlətə xüsusi hava müraciət edəmək lazımdır. Tarix muzeyinə mi, əlyazma institutuna mı, hansısa fonda mı, yəni, müxtəlif fondlar var. Sözün açıq, bu barədə bir qədər bilgi çizirəm. Mən ən qısa yol kimi vətəndaşlara müraciət edirdim. Məsələn, Facebookda kampaniya başlatdım ki, yəni Cümhuriyyət üçün 100 adam lazımdır. 100 adam 20 manatdan pul verəcək mənə. Bu 2000 manat evi. Mən bunu kitab açdıqdan sonra həmin kim ki 20 manat verib ona kitabı verəcəm. Yəni bu 20 manatı mən öz cibimə qoymuram. Yəni ona görə hələ ki ümidim vətəndaşlardadır. Amma müraciət edəcəm bəzi bildiyim qədər bəzi banklarda bu kitabı çap edirlər. Bəlkə onlar yaxındır var. Və yaxud da ki Cümhuriyyət tarixi ilə bağlı daha yaşlı tədqiqatçılarımız var. Məsələn, daha potensial tədqiqat. Bəlkə onlar kömək edə bilər mənə. Məsələn, onlar neçə ildir bu işlə məşğuldurlar. Ya da ki, sözün açığı, yəni burada növə ümumən müraciət edirəm ki, kimlərin marağı varsa tariximizin ölkəyə gətirilməsinə, kimlər Cümhuriyyəti sevirsə, yəni mənə dəstək olsunlar. Mənə deyəndə, yəni ümumi bir işdir, dəstək olsunlar. Gələcəkdə ki, yəni bu arxivlər üzərində iş bitəndən sonra mənə ən çox verən sualdan biri budur ki, bunları nə edəsən? Açıq təbii ki, bunların yeri muzeydir, dövlət arxividir. Hələ ki, məndədir. Yəni bunlar üzərində bütün işlər bitəndən sonra təbii ki, dövlətin hansısa ya siyasi sənətlər arxivinə, ya əlyazma üstünə havası təbii ki, təhvil verəcəkdir.
Dediklərinizi eşitdim, çox şad oldum. Siz gəncsiniz və gənclərin içindəsiz. Necə münasibət gördünüz Cümhuriyyətə, Cümhuriyyət irsimizə?
Açıq çox maraq görmürəm. Bu mənim çox üzür. Yəni, çünki Azərbaycan indi elə bir dönəmdə yaşayır ki, Azərbaycanda həm siyasi baxımdan ideoloji problemlər var, həm tarixə münasibətdə ciddi problemlər var. Məsələn, baxırsan ki, əgər mən başqa bir kampaniya keçirilsəydi, bəlkə də minlərlə adam qoşulacaqdı. Bizə adətən var, məsələn, 100 siyasi partiya olsun və yaxud da ki, digər təşkilatı olsun, dayanmadan Rəsulzadənin adından istifadə olunur. Yəni, bu ölkədə 22 ildir Rəsulzadənin adından hamı istifadə edir. Hamı danışanda Cümhuriyyət dəyərlərindən danışır, hamı müsavat dəyərlərindən danışır, insanlara azadlıq, müvvətlə və hüviyyət filan. Amma praktik işə gələndə nədənsə hamı qaçır. Çox təəssüf ki, bizdə də şualçılıq, boş söz danışmaq adəti, yəni kütləvi yayılıbdır. Halbuki biz bu ölkəni, bugün biz Azərbaycanda yaşayırıqsa, Azərbaycan erməni və Rusların işğalından 1918-də yəni azad olunub. Yəni bunu biz həmin cümhuriyyətçilərə və Tarkin Nuru Paşaya borcluyuq. Bu baxımdan yəni bu torpaqda yaşayan, yəni hər bir vətəndaş yəni cümhuriyyət tarixini sevməli, onu qorumaq onun üçün nəsə etməlidir. Yəni mən cümhuriyyətçiyəm, mən müsavatçıyam, mən əsozadətçiyəm, filan-filan bunları demək asandır. Yəni bunu hamı deyir. Amma inanın ki, yəni o deyənlərin, yəni əksəriyyəti təbii ki, hamını demirəm. Nəinki əsozadənin əsərlərini oxuyur, nəinki arxivlərin qorunması ilə maraqlanır. Sadəcə bəzilərinə siyasi maraqlarının ifadəsi üçün lazımdır, bəzilərinə öz. Çünki əsozadə adı bir brenddir. Yəni ondan istifadə etmək hamı üçün səhvəvidir. Çünki bu dövlətin qurucularından biridir. Yəni təəssüf ki, mən bu məktuba haqqında yəni kifayət qədər mediada da yayıldı. Kifayət qədər mən artıq 2 aya yaxın kampaniyanı aparıram. Amma təəssüf ki, hər hansı bir diqqət görmürəm.
Bəs Rəsulzadənin ümumiyyətlə Cümhuriyyətin Türkiyədəki araşdırıcıları, Azərbaycandakı araşdırıcıları necə? Onlara əlaqəniz varmı?
Mən Bakıdakı araşdırıcılardan Nəsiman Yaqubu ilə bir də Ədavət Tahirzadə ilə, daha çox Ədavət Tahirzadə ilə davamlı görüşəm. Mən əski Əvrupanı özüm bilmədiyimə görə məndə nə əski Əvrupa məktubu oldu. Məsələn, sağ olsun Ədavət müəllimə tez-tez narahat edəm. O kömək edir. Hətta Ədavət müəllim bu bəzi materialın alınmasında da dolayısı ilə maddi yardım göstərdi mənə, sağ olsun. Nəsiman Yaqubu təzəvvüdə Mala xanımdır arxivimdən ki, bu Zadə ensiklopediyasının ikinci genişləndirilmiş nəşrində məndən bunlardan istifadə etsin. Mən də sevə-sevə razı oldum. Rəis bəy bir tədbirdə gördü. Mənə təşəkkür edir, sağ olsun. Yəni mən buna çox sevindim ki, yəni onda xəbər var bu məktublarda. Amma Türkiyədəki araşdırmaçılarla əlaqəm yoxdur, amma belə bir plan var ki, İvdəniz Kurtuan adlı bir şəxs olubdur. Bu məşhur bir foto var. Rəsulzadə, Veyva xanım, ortada bir gənc oğlan. Bu İvdəniz Kurtuanın arxivi Türkiyədə bir Azərbaycanlıdadır. Yəni onda da Xeyr Rəsulzadənin məktubu var, fotoları var. Mən bir Mehdi Gəncəvi hocamız var. O təklif edib ki, həm ondakı arxiv, həm məndəki arxiv, yəni bunlar toplayaq Türkiyədə də bir kitab, yəni çap edəyə bir plan var. Amma mənim yəni bu geniş Türkiyədəki Rəsulzadə araşdırmaçı kontaktım yoxdur. Çünki yəni açıq mən həm tarixçi deyiləm, çünki mən yəni ixtisasım tamamilə fərqlidir. Yəni mən düz tədqiqat aparıram, araşdırmalar yazıram, amma bu akademik tarixşünası təbii ki, o başqa bir şeydir. İnşallah gələcəkdə bəlkə əlaqə quraram, yəni bu müsahibədə yardımçı olaram, onlar maraq göstərər, yaxşı olardı.
Həqiqətən bəy, siz söylədiniz ki, məndə əski bir bayraq var. Biz bayraq günü ərəfəsindəyik. Lütfən onun haqqında bilgi verin.
Məndə o bayaq qeyd etdiyiniz bu Abbasqulu Kazımzadənin mağazasının vitrinində fotodan görür ki, bayraqlar satılıb. Bu, yəni Cümhuriyyətin, yəni üç rəngli bayrağımızın tanıdılması üçün idi. Yəni, o bayraqlardan yəni bir üç dənəsi, bir də balaca rozet var. Məsələn, rozetin üstündə paslanmış mismar var. Yəni onlar hamısı mənim həddən artıq doğmadı. Yəni onlar doğma ağacının arxivindən gəlib bu günümüzə çatıb. Yəni, yəni bax 3 sənə rəngli kağızı birləşdirib, bir də yəni balaca bir dirək kimi mini düzəldib. Məsələn bu müxtəlif bayraqlar ola bilsin ki, bu bayraq hansısa konfranslar üçün düzəldib, vətəndaşa paylamaq üçün. Çünki biz bilirik ki, Vəhsulzadənin, Yurdsevərin, Mirzə Baməmzənin konfrans xalq evində konfrans keçirdirdilər. Müəyyən mövzu üstə məruzə dedi, sonra o kitablaşdırıldı. Bəlkə orada vətəndaşlara vermək üçün hazırlanıbdı, bilmirik. Yəni onlar var məndə. Yəni bu çox maraqlı bir hissdir. Çünki bildiyimiz kimi 1920-ci Cümhuriyyət işğal olunandan sonra üç rəngli bayraq bir dəfə Qızqalasının üzərində dalğalandı.
1956.
Hə, bir dəfə dalğalandı. Bir də ta ki gizli şəkildə, bir də ta ki 1988-ci hadisələrində üzə çıxdı. Amma bu üç rəngli bayraq daim Türkiyədə ta ki müstəqilliyə qədər daim müxtəlif tədbirlərdə, konfranslarda daim dalğalandı. Hətta bu təkcə Türkiyədə ki mühacirədir, Almaniyada da bu regionlər tərəfindən də çıxan qəzetlərdir. Yəni üç rəngli bayraq heç zaman unudulmadı. Məsələn, Vəhsulzadəki çap etdiyi jurnalların üzərinə bayrağın şəklini vururdu və öz kitabının üzəri tamamilə yəni Azərbaycan bayrağı idi. Hə, qeyd edim ki, yəni biz o arxivdən Vəhsulzadənin imzalı kitabını da almışıq. Bu evə Mirzə Baviyə imzalanıbdı. Çağdaş Azərbaycan tarixi kitabıdır. Bu kitab hazırda mənim dostum, o da kolleksioner, jurnalist Ruslan Rəhimovdadır. Yəni o da çox maraqlı bir şeydir. Yəni Vəhsulzadənin öz imzası olan kitabdır. Həmin o kolleksioner dostuna Vəhsulzadənin başqa bir imzalı kitabı da var. Bu Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabıdır. Əgər Çağdaş Əzizin tarixi kitabı, yəni artıq vaxtın qrafikası ilə olan imzası, o isə Əskərov bayından olan imzasıdır. Bu da çox maraqlı bir şeydir. Yəni bayraq məsələsi də belədir ki, yəni 9 noyabr dövlət tərəfindən qiymət verildi, məsələn, qeyd olunur ölkədə. Hətta deyərdim ki, bəzən bayrağın ifadə etdiyi bu ideoloji məna var ki, var. Bu problemlə indi də biz yaşayırıq. Məsələn, istər türkçülük, Avropa inteqrasiya, İslam dünyası, bu hələ də bizim içindən çıxa bilmədiyimiz bir şeydir, amma bu çox bu ideya, məsələn, Əlbəyin Sinzanın ideyası çox mükəmməl bir ideyadır ki, Azərbaycan yerləşdiyi coğrafi region, əhalinin daşıdığı müxtəlif dünya görüşləri ancaq bu qədər mükəmməl bir şəkildə bir üç rəngli bayraqda vəhdət təşkil edə bilərdi. Məsələn, bizim üçün də millətçi məsələsi olsun, Avropa inteqrasiya olsun, həm də ki İslam əməkdaşlığı təşkilatına ki əlaqələrimiz olsun, bizim üçün önəmlidir. Bunun üçü də bu gün qorunmalıdır. Yəni bunların hansınansa imtina etmək hələ də bizim üçün düzgün deyil. Hələ də davam etməlidir.
Dilqan bəy düzü belə gözləmirdim əslində. Belə zəngin bir material topladığınızı bilmirdim. Mən ona görə sizə təşəkkür edirəm və yolunuz açıq olsun deyirəm.
Çox təşəkkür edirəm. Mən də inşallah mənim də arzularımdan biri odur ki, mənim iki kitab planım var. Bu yığdım arxivlərin bəzi və bir kitabımda çap olunubdur, bu yaxında çap olunacaq. Amma tamam bütün arxivimin Mühacirlərin Dönüşü adlı bir kitab düşünürəm. Yəni ki, mühacirlərin artıq ölkəyə qayıtması vaxtıdır. Bu həm də simvolik mənadır. Ona görə çalışacağam bir cümhuriyyətçilərin arxivini ayrıca hamısı bir yerdə bir kitabda çap olunsun. Məsələn, 34 ədəd dəfn fotosu, adıcılıqdan məktublar, digər fotolar, hamısı haqqında məlumatlar yazılsın. Bir də ikinci ən böyük arzum bu Ağaoğullar ailəsi haqqında bir kitab yazmaqdır. Yəni hamısı orada olacaq. Əhməd Ağaoğlu da, Süreyya da, Səməd də, Tezer də, hətta ondan sonraki gələn nəsildə. Mən bu avqustda İstanbulda Tiktaş Ağaoğlu ilə görüşdüm. Əhməd bəyin nəvəsi ilə, məsələn, çox qocalmışdı. O çox maraqlı şeylər danışdı mənə. Bunu da istəyirəm ki, Türkiyədə tanınan, Türkiyənin siyasi həyatına zamanda yön verən Ağaoğullar ailəsi haqqında geniş bir kitab hazırlayıb.
Onların bir rəssam nəvələri nəticələri də var. Yeşim Ağaoğlu, Əhməd bəyin qardaşı Əkbər bəyin nəvəsidir. Həm şairdir, həm rəssam. İstanbulda yaşayır.
Hə, onlar yəni müəyyən qədər bu nəsil artıq, yəni 4-cü, 5-ci nəsil yəni parçalanıbdır. Bəzən hətta bir-birindən xəbərləri yoxdur. İncit olmalıdır. Məsələn, Səməd Ağaoğlunu biz tanımalıyıq. Çünki Səməd Ağaoğlu vaxtı ilə 1960-cı illərdə Bakıya da gəlmişdi, getdi Qarabağa da getdi. Məsələn, onun Sovet Rusiya İmperatorluğu kitabı var. Məsələn, orada açıq şəkildə 1960-cı illərdə yazır ki, Ermənilər Qarabağla bağlı bir plan qurub var. Qarabağ Azərbaycanı ayırmaq istəyir 60-cı illərdə hələ. Yəni 20-30 il keçdi ki, bu gerçəkləşdi. Və yaxud da ki, Əhməd Ağaoğlunun o qədər məqalələr və kitablar var ki, Azərbaycan dilinə çevrilməyibdi. Yəni bu olmaz. Və yaxud da Süreyya Ağaoğlunun xatirələri olsun. Məsələn, Vilayət Qoyev bu işlə məşğuldur. Mən onun bütün yazılarını oxuyuram, amma bu azdır. Məsələn, mən axtardım, İstanbulda Qadın Əsərləri kitabxanası var. Ağaoğlu ailəsinin bütün arxivləri oradadır. Məsələn, Əhməd bəyin Malta'dan yazdığı məktublar, ona yazılan məktublar, bütün arxivlər, məsələn, Qadın Əsərlər kitabxanasına qalıb. Yəni heç kim ola gedib baş çəkmir. Ancaq bir iki adamdır mən tanıyıram, onlar da təzə kəşf ediblər. Təəssüf, yəni kifayət qədər Azərbaycan mühacirətini öyrənmək üçün materiallar öz tədqiqatçısını gözləyir.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Mən təşəkkür edirəm ki, dəstək verdiniz, minnətdaram.
Sağ olun.
Yeah.
Cəmiyyət üçün 100 adam kampaniyasının izinə düşdük. Verilişin qonağı jurnalist Dilqəm Əhməd idi. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izini itirməyin.
Sen de ötürü can göçmeye cümle kaldın.